Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris. Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je gravitacionim talasima. Prošlog četvrtka observatorija gravitacionih talasa na bazi laserske interferometrije, poznatija pod engleskim akronimom LIGO, objavila je uspešnu detekciju gravitacionih talasa koji su potekli od sudara dve džinovske crne rupe koji se odigrao više od milijardu svetlosnih godina daleko od Zemlje. Ovo otkriće, iščekivano već čitav vek, predstavlja direktnu empirijsku potvrdu opšte teorije relativnosti Alberta Einsteina i plod je dugogodišnjih napora međunarodnih naučnih timova koji uključuju stotine naučnica i naučnika različitih specijalnosti. Efekat prolaska gravitacionih talasa kroz našu planetu detektovan je na osnovu sićušnih odstupanja putanje laserskih snopova emitovanih kroz podzemne tunele i veoma precizno usmeravanih posebnim ogledalima. Ukoliko se otkriće potvrdi, nauka bi mogla da stekne novi način da dođe do uvida o pojavama u Vasioni, ali i uslovima koji su u njoj vladali neposredno nakon velikog praska. Proučavanje gravitacionih talasa bi takođe moglo da značajno potpomogne napore usmerene ka izgradnji sveobuhvatne fizičke teorije koja će objediniti kvantnu mehaniku sa opštom relativnošću, uključivši gravitaciju u jedinstveni okvir koji obuhvata sve poznate sile u prirodi. Dragi slušalci, danas će nam o gravitacionim talasima govoriti Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
Blossoms in the avenue. There's a butterfly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her. Left in the swamp. Shoreline like a painting that I love the Lord. It feels so fine. Don't go. Don't leave me now, now, now. While the sun smiles, stick around that for a while. Rocco blowing warm.
shining on the underside of the bridges. The cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. Yeah, there's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš telefonski sagovornik je Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema su gravitacioni talasi. Veliko otkriće, već uveliko proglašeno za otkriće veka. Svi govorimo o tome bez prestanka prethodnih nekoliko dana. Pa bi bilo dobro ipak da počnemo od nekog malog uvoda o tome šta su gravitacioni talasi i kako su detektovani.
Pa, da, to je jako interesantna stvar zapravo. Znači, gravitacioni talasi su detektovani na još malo po 100. godišnjicu njihovog teorijskog predviđenja da postoje. Šta bi oni bili? Pa, u principu, upravo to što im ime i kaže. To su talasi prostor vremena koji se prostiru, jel te, kroz svemir. Znači, isto kao što imamo zvučne talase, koji su mehanički talasi, koji se prenosu u česticama, odnosno svetu u kome živimo. Isto kao što imamo elektromagnetne talase, koji su praktično svetlost, radiotalasi ili nešto slično, tako postoje i talasi samog prostora, odnosno prostor vremena, koji se ponašaju na manje više sličan način i zato se zovu talasi. Šta se tu zapravo dešava? Pa dešava se da u situacijama kada imamo jako masivno telo, to telo povlači sa sobom prostor vreme i izaziva zapravo oscilacije prostor vremena koje se onda šire, odnosno šalju u prostor okolo, odnosno šalju svemir okolo tog tela i tako prenosi informacije o tom telu, a mi to doživljamo kao talas, odnosno skupljanje i širenje samog prostor vremena.
Ako se ne varam, za postojanje gravitacijnih talasa, odnosno za to da bi trebalo da postoje prema važećim naučnim teorijama, zna se dosta dugo, ali nije bilo moguće do sada da se oni zaista empirijski uoče. Zbog čega to nije bilo moguće?
Pa, to je jako interesantno. Mislim, prosto razlog je taj što ti talasi su jako, jako osetljivi. Znači, mi moramo da detektujemo praktično skupljenje, odnosno širenje prostor vremena. Tako da trebalo je smisliti neki eksperiment koji bi mogu to pouzdano da potvrdi sa jedne strane, sa druge strane potrebno je bio neki dovoljno masivan objekat koji bi izazvao dovoljno masivne gravitacione talase da možemo da ih detektujemo. A druga stvar je zapravo ta što od tih masivnih objekata, toliko masivnih objekata koji bi izazvali neke značajne gravitacione talase, nemamo u blizini nigde, tako da moramo, oslanjali smo se na neke jako daleke objekte u drugim galaksijama, bilo u našoj galaksiji, bilo u drugim galaksijama, a sa druge strane, neki bliži objekti koji se nalaze tu negde lokalno kod nas prave šum koji nas sprečava da možemo da vidimo te dalje tasne. Tako da praktično od isprim sam sebe, znači ne izazivaju samo masivni objekti gravitacijone talase, manje više izazivaju bilo koji objekti masivni koji se kreću, izazivaju gravitacijone talase, samo ti gravitacijone talase su jako slabi i ne mogu da se detektuju. Ovi, ali svi ti objekti izazivaju šum, znači praktično bukvalno kao da stojite u prostoriji u kukušincu recimo i u tom kukušincu pokušavate da čujete mrava kako hode ili tako nešto, ali ne čujete ga okolo od onih kokošaka koje kokodač. Poenta je bila, trebalo je smisliti eksperiment koji će upravo da sluša tog mrava ili nešto tako slično, a da izoluje sve te kokoške.
Očigledno, naučnici su u tome i uspeli. Sada bi bilo dobro da pokušamo nekako da objasnimo slušalcima kako su uspeli u tome. Ako se ne varam, princip je nazvan laserska interferometrija.
Da, zapravo, to je jako interesantna stvar. Mislim, gravitacioni talas sa jedne strane deluje kao da ga je lako objasniti, s druge strane je prilično abstraktna stvar. Mislim, kako, nije baš abstraktna stvar, ona naravno postoji, kao što smo sad detektovali, onako za ljudske pojme i ljudsku intuiciju to je nešto abstraktno. Znači, to je bukvalno, taj talas kad se prostire, kao recimo na vodi talas ili tako nešto, dolazi do skupljenja i širenja prostora kako talas prolazi. Znači, prvo se skupi pa se širi, skupi pa se širi i tako dalje i tako bliže. Onda mi moramo da detektujemo tu promenu, samo skupljenje i širenje prostora. I ono što su ljudi smislili, bio je upravo taj LIGO eksperiment. Zapravo to je čitava klasa takvih eksperimenta je osmišljena. Neki su bili planirani da se pošalju u svemir, zato što tamo nema šuma koji stvara planeta Zemlja i svi mi. A dok su neki drugi počeli da se rade ovde na Zemlji. Ideja je sledeća. Znači, taj eksperiment je jako podsjećan na Michelson Morleyev eksperiment koji je s kraja 19. veka koji je pokazao da li, koji treba da pokaže da li postoji ili ne postoji etar. Znači, vi praktično imate jedan svetlosni izvor sa ogledalima koji se šire na 90 stepeni. Znači, recimo kao da imate jedan dugačak pravac gde šaljete laserski snop svetlosti pravo ispred sebe i recimo diametralno desno na vašu stranu, odmah pored. I onda računate, pošto je brzina svetlosti konstantna, tu to nema sumnje, ideja je sledeća. Ako neki gravitacioni talas u tom trenutku prolazi preko te ove aparature, brzina putovanja svetlosti u jednom pravcu i u drugom pravcu neće biti ista. I mi ćemo detektovati zapravo ne brzine, izvinjavam, za vreme za koje svetlost dođe.
Brzina je bila u originalnom Michelson Morleyevom eksperimentu.
Da, brzina je bila u originalnom Michelson Morleyevom eksperimentu i time su pokazali da nema promenu u brzini, pa da etar ne postoji. Ali ovde se radi o daleko većim rastojanjima pod jedan i daleko većim osetljivostima i oni znači mere vreme za koje taj laserski snop ode za tog ogledala i vrati se i onda računaju zapravo da li se to vreme promenilo, pošto je fiksno u našem da kažem, koordinatnom sistemu fiksno rastojanje, to jedino može da znači da se prostor skupio ili raširio u tom trenutku. E sad, to je ona jako interesantna stvar, to skupljenje i širenje prostora je izuzetno, izuzetno, izuzetno malo. To su milionite delovi bukvalno metra koje mi moramo da izmerimo, što se toga tiče.
Ako se ne varam, jedan od značajnih momenata vezanih za otkriće gravitacionih talasa jeste eksperimentalna potvrda opšte teorije relativnosti Alberta Einsteina, ali ovo nije prva takva potvrda. Treba da se prisetimo i otkriće iz 1974. godine koje je bilo vezano za dvojni pulsar. Da li možemo da čujemo nešto i o tome sada?
Pa, da, zapravo opšte teorije relativnosti imala nekoliko otkriće. Zapravo prvo počinje sa otkrićem toga da masivni objekti zakrivljuju prosto vreme i da će doći do zakrivljenja svetlosti koji dolazi u neku tačku. To je još, recimo, prvu potvrdu je uradio još 20. godina 20. veka Arthur Eddington kad je posmatrao pomračenje sunca i onda je zvezde koje su se nalazile blizu sunca precizno su merili njihov položaj i ustanovili da te zvezde zapravo izgledaju kao da su se pomerile. U stvari se svetlost njihova, pošto prolazi blizu sunca, pratila je taj zakrivljeni prostor vreme i da ovo je kao da je u drugom položaju. Zato imamo te dvojne pulsare i Merkurovu orbitu, recimo, da imamo situaciju da upravo to možemo da merimo jako precizno kretanje precesije, precizno kretanje te putanje, bilo tog dvojnog pulsara, bilo Merkurovog sunca, koje nije moglo da se objasni Newtonovom mehanikom, ali je zapravo opšta teorija relativnosti jako dobro to sve opisao. Zatim imamo to da je svetlost, brzina svetlosti konstanta, u vakuumu konstanta i tako dalje i tako bliže. I jedno od poslednjih zapravo predviđenja koje nije bilo još uvijek potvrđeno iz prostog razloga što nismo imali tehnologiju za to, iako su ljudi o tome razmišljali još od 70. i 80. godina 20. veka, je bilo upravo otkriće gravitacijnih valasa. Zapravo, ako se sećate Bicepa 2 od pre par godina, pa jedna od stvari zašto je on bio toliko revolucionaran je bio, mislim zašto je treba da bude toliko revolucionaran je bio taj da su oni otkrili gravitacijne talase, primordijalne gravitacijne talase.
E baš sam tako to da i želeo, izvinjavam se, da vas pitam. Mnogi koji su čuli otkriće gravitacijnih talasa koje je izvršila kolaboracija LIGO, reagovali su potpuno prirodno. I Bicep 2 je tvrdio nešto slično pre nekoliko godina, pa se ispostavilo da je u pitanju bila samo prašina. U čemu su razlike između načina uočavanja gravitacijnih talasa u ova dva eksperimenta?
Pa, zapravo, ovako, Bicep 2 zapravo, oni su njihovog, da kažem, analiza podataka je zavisila i od sekundarnih podataka. Mislim, ajde ovako, njihova analiza podataka se zasnivala na nekim pretpostavkama koje oni nisu sami mogli da mere. Znači, to je merio jedan drugi tim i oni su zapravo uzeli merenje tog drugog tima koje u tom trenutku, uzeli su preliminarne rezultate tog drugog tima koji su bili sa nedovoljnom preciznošću izbačeni. I onda su napravili neke pretpostavke na osnovu toga i to je zapravo posle propagirala se ta greška kroz sve njihove rezultate. Kad je Planck tim, zapravo koji je bio drugi tim, posle par meseci, mislim da više od 6 meseci nakon toga, izbacio rezultate na koje se oslanjao Bicep 2 tim, pokazalo se da tu ima jako puno problema. Znači praktično Bicep 2 je gledao jedan deo neba i onda na tom delu neba pokušao da izmeri neke mode polarizacije pozitivno-kosmičkog zračenja.
Dakle, izvinjavam se ovde da pojasnimo, kod Bicepa 2 nije uopšte bila reč o laserskoj interferometriji, niti bilo čemu sličnom.
Nije, oni su bukvalno radili radio posmatranje u sumilimetarskom i radio delu spektra na tim frekvencijama nekoliko stotina giherca i megaherca, više se ni ne sjećam. Problem je bio što u tom delu spektra takođe pršina pravi taj šum o kojem pričamo, znači koji postoji vezano za sve. I oni su pretpostavili da nema prašine na tom delu neba, na osnovu nekih rezultata koji su uzeli od Planckovog tima, koji zapravo nisu čak ni uzeli od Planckovog tima, nego uzeli su neke druge rezultate i ekstrapolirali. A onda zapravo kad je Planckov tim objavio rezultate za taj njihov deo neba i za te njihove frekvencije, ispostavilo se zapravo da tu ima jako puno prašine, i da su oni najverovatnije videli tu prašinu, a ne te primordijalne gravitacijne talase. Da sad stvar bude bolje, to ne znači da oni ne postoje. To samo znači da Bicep 2 nije mogu da ih detektuje u tom trenutku na tom mestu.
I da naglasimo drugu razliku. Gravitacijni talasi koje je LIGO otkrio nisu primordijalni, odnosno oni su konkretni talasi koji potiču od sudara dvaju crnih rupa. Dakle, lovna primordijalne talase i dalje je otvoren.
O tome se radi sad. Ono što je LIGO radio, što je LIGO detektovalo, znači na tom svom četvorokilometarskom detektoru, zapravo na svoje dva četvorokilometarska detektora koji se nalaze na različitim delovima SAD-a, znači oni su praktično uradili i detektovali su nezavisno jedan od drugog te signale na preko 3000 km udaljenosti i time je dodali dodatnu potvrdu. Oni su direktno merili nešto. O tome se radi. I to njihovo direktno merenje nije zavisilo ni od čega drugoga, osim od kalibrisanja instrumenta ispuštanja osetljivosti. Sada se razumemo, ukoliko, pošto ta kalibracija samog instrumenta traje jako, jako dugo i jako, jako puno ljudi je bilo uključeno u to, jako je mala šansa da su zapravo oni potpunosti zabrljali samo kalibraciju instrumenta, pošto je to nešto više nego osnovno.
Međutim, moram da se setim ovde odmah takođe jednog spektakularnog otkrića o kome su mediji brujali, naravno, prividno bržih od svetlosti neutrina, gde je upravo kalibracija instrumenta proizvela lažno otkriće.
Da, ali to je bio, kako se ja sećam, mislim da, naravno, ali to je bio manji, mislim, naravno, uvijek postoji šansa da se ovako nešto izjavljuje što se toga tiče, ali za tu, za to je, po znacima navoda, epohalno otkriće da neutrini idu brže od brzine svetlosti, bio odgovoran mali tim koji je radio jedan ograničen eksperiment. I upravo se radi o tome da kad su oni objavili svoje rezultate mislim da je bukvalno bilo potrebno par nedelja da se shvati da su oni pogrešili u samoj kalibraciji. Zato i kažem da s ove strane, kada imamo hiljade, bukvalno hiljadu naučnika na tom instrumentu, mislim, na tom eksperimentu radilo, na dva potpuno nezavisne instrumenta, znači oni nisu povezani, oni se posebno kalibriše jedan i drugi, očekivali bismo zapravo da je šansa da se tako nešto desi jako malo. Znači da praktično kalibrišemo dva instrumenta na takav način da dobijemo identičan signal ako bi on bio greškan i na jednom i na drugom, a da su ih ljudi nezavisno kalibrisali. E, to je zapravo jedna od stvari zašto su ovde svi daleko više uzbuđeni, da kažem, iako se u zadnjih recimo par godina desilo tih par epohalnih otkrića. Još jedna stvar koja je jako interesantna, ovo je detektovano u septembru mesecu. Oni su ga objavili tek sada, zato što su, iako se recimo od januara još priča da oni imaju neko veliko otkriće, zato što su oni čuli u tajnosti, upravo poučeni tim iskustvom i medijskim hajpom, koji je prethodne naučnike naterao da izađu sa rezultatima dok nisu odradili sve provere. Oni su bukvalno u najstrožoj tajnosti držali sve ove rezultate i nisu htjeli uopšte da pričaju sa novinarima dok nisu bili sigurni posle mnogo provera da stvarno jesu detektovali.
Dakle, jedna sporedna pouka ovog otkrića mogla bi da bude i to da je zaista moguće da tim od više od 1000 ljudi drži nešto krupno u tajnosti neko vreme.
Pa da, to je zapravo jako interesantno. To jeste zapravo jako interesantno. To je meni jako bilo zabavno, zato što u principu se ispostavilo na kraju da je neki student doktorskih studija pokazao nekom svom drugu to otkriće koji je bio novinar, pa se tako počelo šuškati. Ali to jako brzo su ljudi stali na put tome. Tako da osim par naučnih blogova, ta vest nije curala dalje.
Hvala. Ako pretpostavimo da se neće pokazati nikakva kobna greška ni u kalibraciji instrumenta, ni u bilo kom drugom aspektu koji bi ugrozio rezultate, onda je sledeće pitanje kako će to otkriće promeniti naučnu teoriju i kako će promeniti buduće eksperimente. Ako se ne varam, otkriće ima dalekosežne implikacije i za teoriju i za praksu.
Pa da, zapravo što se mene kao astrofizičara tiče, ono zapravo najviše, zapravo ne što se mene kao astrofizičara, generalno je opšti konsenzus da će to otkriće najviše uticati upravo na fiziku i na astrofiziku samu. Zašto? Zato što, pa prva stvar je time u potpunosti potvrđena opšta teorija relativnosti. Znači ona više nema ni jednu, do sada je bilo to pitanje, skeptici su uvijek mogli da kažu da gravitacioni talasi do sada nisu otkriveni. Ali sada, znači, on je opšta teorija relativnosti u svakom svom pogledu, znači u svakom svom predviđenju eksperimentalno potvrđena. To je jedna stvar. I to će imati dalje zapravo implikacije na jako puno daljih posmatranja teorija i razvitka same gravitacije. Druga stvar je zapravo ta da astrofizika je sada dobila jedan novi kanal za posmatranje svemira, što se toga tiče.
Da, ovo bi bilo dobro objasniti malo pobliže. Kada govorimo o posmatranju, mi obično intuitivno mislimo na gledanje očima, pa možemo to do nekoga da proširimo i na ono što naše oči ne vide, infracrvene, ultraljubičaste, zrake, X zrake, gamma zrake.
Da.
Ali ovde imamo nešto što je fundamentalno drugačije, a ipak se podvodi pod pojam posmatranja.
Pa da, zapravo astrofizika do sada praktično su izuzetkom elektroneutrinske fizike, astrofizika i ona je relativno ovaj novi oblast u astrofizike. Znači, praktično sve informacije koje mi imamo o univerzumu su čisto elektromagnetno zračenje. Znači, bilo da je to radio deo spektra ultraljubičasti, infracrveni, optički deo spektra, tako da je tako bliže. Znači, sve informacije su čisto elektromagnetno zračenje. A sada, konačno, imamo novi kanal, novi zapravo metod za posmatranje svemira, koji potpuno ste nezavisni od elektromagnetnog zračenja. I obično kada se pojavi u istoriji do sada, se pokazalo kada se pojavi ovako neki novi način za posmatranje univerzuma, on je dovodio do jako puno, jako interesantnih otkrića. Znači, kada je otkrivena radioastronomija, otkrivene su kvazari, što se toga tiče. Kada je otkrivena infracrvena astronomija, otkrivene kako nastaju zvezde. Kada je otkrivena ultraljubičasta astronomija, otkrivene su zapravo akrecijni diskovi oko oblaka, oko zvezdo nastavljeni supermasivnih crnih rupa i tako dalje i tako bliže. Tako da i sad očekujemo zapravo, mislim, sad zapravo niko ne zna šta sve možemo da otkrijemo, ali svakako u sledećih par decenija će biti jako puno interesantnih otkrića. Zato ćemo mi sada zapravo moći da kombinujemo sve ovo što znamo, da kombinujemo elektromagnetno zračenje, neutrinsku astrofiziku i zapravo gravitacijone talase, ono što ćemo saznavati sa gravitacijone talasima, da naučimo nove stvari o univerzumu. A kakve će biti implikacije svega toga što otkrijemo, to ćemo vidjeti tek u sledećih nekoliko godina. Zapravo se pojavio, pošto je već počelo da se prejudicira da će ovako nešto da bude moguće, znači otkriće novih tih kanala za posmatranje, pojavio se već termin koji je skovan 2011. godine, ali pretpostavljam malo pre toga, koji se zove Multi-Messenger Astronomy, koji praktično i treba da kaže da tu imamo kao glasnike iz više različitih izvora, više različitih nosilaca informacija koje mogu da se iskombinuju zajedno i da nam kažu nešto više o objektu.
To je sve zaista veoma uzbudljivo. Međutim, pomenuli smo da je osetljivost LIGO detektora bila dovoljna taman toliko da detektuje najsnažnije, neki od najsnažnijih gravitacijonih talasa, onih koje nastaju pri sudaru supermasivnih crnih rupa. Da li postoji nada da ta osetljivost može u doglednom vremenu da se poveća, tako da imamo pravu mapu kosmosa u gravitacijonim talasima?
Pa, da, to je jako interesantna stvar. Znači, ovaj LIGO projekat, on je počeo 2002. godine, pa onda između 2002. i 2010. godine oni su zapravo prvi put počeli da uče kako, šta mogu da detektuju i kako. I sad, taj eksperiment je toliko osetljiv. Znači, bukvalno to gledalo koje gađa laserski zrak mora da bude jako, jako stabilno. Znači, bilo kakva oscilacija remeti rezultat koji dobijamo. Tako da su oni u tih prvih 8 godina, recimo, rada tog eksperimenta učili kako izgledaju oscilacije koje se nalaze na Zemlji i svuda oko njih. Tipa, ako kamion prođe bilo gde, znači, taj tunel ima 4 km. Znači, to je cev u kome nema vazduha. Znači, jedan milijarditi deo pritiska u samom toj cevi. Znači, to je praktično najsavršeniji vakum koji imamo na Zemlji i tako da je tako bliže. I onda su prvo počeli da detektuju neke sulude stvari, tipa talase kako udaraju u obalu, talasi sa okeana kako udaraju na obalama širom sveta, kamione kako prolaze tu, ljude kako šete i tako da je tako bliže. I onda su jedan po jedan od tih signala učili kako izgleda, izbacivali taj šum i onda su spuštali osetljivo sve niže i niže. I onda dok nisu počeli da dolaze do astrofizičkih ovih izvora informacija. E sad, 2010. su zaključili da sa tada postojećim opremom ne mogu da idu preciznije od toga i onda su zamenili opremu i počeli su opet, znači sa još osjetljiviju, znači sa još većim kalibracijama i onda su počeli opet taj eksperiment zapravo pre par godina da bi zvanično on počeo da radi u septembru 2015. i odmah su tada detektovali dve crne rupe, nisu supermasivne od par desetina masa sunca kako se rotiraju sa pola brzine svetlosti jedno oko druge i sudaraju se. E sad, da stvar bude bolje, to je jako uzbudljivo bilo, upravo zato što to nije maksimalna osjetljivost koju LIGO može da ostvari. Oni očekuju da će maksimalnu osjetljivost LIGO ostvariti 2021. godine. Znači, nakon još malo kalibrisanja da na sve kako bi rekao, niži nivo. Tako da očekujemo da mi otkrijemo bar u sledećih 60-10 godina još gomilu nekih jako interesantnih stvari. Sad, da li će, to će definitivno, to sad jako potiče na, evo da se opet nadovežem na radioastronomiju, znači na one prve godine radioastronomije kad su ljudi prvo detektovali Sunce, pa Jupiter, pa su onda počeli da detektuju najsnažnije radiosignali iz svemire, onda su počeli da prave one grube mape koje su bile baš onako, imali su užasno malu rezoluciju. Ali mi već danas imamo situaciju da imamo jako velike radioteleskope i da mi možemo jako precizno da posmatramo mnogo tela, što je bilo recimo na nivou koji bi ne zamislio pre 50 godina, što se toga tiče.
Dakle, ako je radioteleskop, ja se izvinjam opet, ako je radioteleskop jedna ikona astronomije i nauke 20. veka, da li možemo da očekujemo da će gravitacioni teleskop, odnosno gravitacioni detektor, postati ikona nauke 21. veka?
Da, definitivno. Pa ovo će dati u krilo svim onim projektima koji su bili na ivici toga da budu finansirani, a bavili su gravitacionim talasima. Znači, mi sad već imamo 2034. Zakazano lansiranje svemirskog gravitacijonog teleskopa ELISA, koji je sad preuzela Evropska svemirska agencija, koju je recimo NASA, kad je NASA zbog finansijske krize izgubila finansiranje, to je jedan od projekata koji zapravo ispalo da nije trebalo više da bude financiran. Tako da pretpostavljam da su oni sad jedu zbog toga, ali znači taj teleskop će biti lansiran, tako da njegovo osetljivo će biti mnogo veće od ovoga sa Zemlje, pa tu još možemo da očekujemo ove bolje rezultate, a jednom kad budemo počeli razumeti kako gravitacijna astronomija, mislim, astronomija gravitacijnih talasa funkcioniše, bit će daleko jeftinije i daleko efikasnije praviti specijalizovane detektore koji će nam omogućiti da posmatramo neke određene stvari. Tako da, definitivno u 21. veku možemo očekivati bum što se toga tiče. Sad, kakve sve implikacije to može da ima za nauku uopšte, to je jako teško predvidjeti, ali sam siguran da za jedno 100 godina će ljudi pamtiti ovaj trenutak kao trenutak kada je sve počelo, recimo.
A meni ostaje samo da vam zahvalim i da se ponadam da ćemo još neke od takvih trenutaka zajedno ispratiti u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Hvala vama.
Dragi slušatelji, razgovarali smo sa Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd. Naša tema bili su gravitacioni talasi. Ostanite uz emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Don't get me wrong.
iz istorije nauke.
Na današnji dan, 17. februara 1665. godine, rođen je Rudolf Jakob Camerarius, lekar i botaničar koji je prvi neposredno dokazao da se biljke razmnožavaju posredstvom poveljskog praha. Fenomen oprašivanja biljaka bio je poznat ljudima od davnina. Jedan asirski reljef iz sredine drugog milenijuma pre nove ere prikazuje sveštenika koji obredno škropi žensku eforescenciju urmine palme prahom poteklim od muške eforescencije kako bi obezbedio dobar rod. Smatra se da je ova praksa bila rasprostranjena u Egiptu i Mesopotamiji pre najmanje 5000 godina. Oko 300. godine pre nove ere, grčki filozof Teofrast već je uveliko zaključio da se oplodnja biljaka, kao i kod životinja, odigrava sjedinjenjem dvaju polova, a u jednom arapskom tekstu iz 7. veka nove ere također se navodi veštačka oplodnja urminih palmi kao uobičajena praksa. Praksa koja se održava sve do današnjeg dana. Međutim, ideja da kod biljaka postoje dva pola nije se, nakon klasičnog doba, ponovo javila u Evropi sve do poznog 17. veka, kada je engleski botaničar Nehemiah Grew pretpostavio da seme može da se razvije samo ako polen dospe do tučka. Eksperimentalna potvrda ove hipoteze pala je u deo Rudolfu Jakobu Camerariusu, profesoru medicine i botanike u Tübingenu i upravniku tamošnje botaničke bašte. Prve oglede on je izveo na dudu, utvrdivši da ženska staba, koja se ne nalazi u blizini muških, rađaju plodove bez semena. Proučavanje spanaća, kukuruza, ricinusa i prosinca dalo je sličan rezultat. Nakon podrobnijeg posmatranja, Camerarius je 1694. u delu De sexu plantarum epistola prvi put nedvosmisleno označio prašnike i tučkove kao biljne polne organe. Nešto kasnije analizirao je i razlike u razmnožavanju jednodomih i dvodomih biljaka. U prvoj polovini 19. veka strukturu polena i biološke procese kojima polen izvršava svoju funkciju detaljno su opisali Giovanni Battista Amici i Robert Brown. Poslednji je ujedno zabeležio slavno zapažanje o slučajnom kretanju čestica polena u čaši vode. Zapažanje koje će mnogo kasnije pružiti povod za razmišljanje očevima atomske teorije i statističke mehanike. Uloga oprašivanja u životu biljaka i mnogi aspekti čudesnih odnosa između cvetnica i životinja koje ih oprašuju, sagledani kroz širu sliku evolucije života na Zemlji, postavi su predmet iscrpne studije Charlesa Darwina o oprašivanju orhideja, objavljene 1862. samo 3 godine nakon postanka vrsta. Saznanja koja smo vekovima sakupljali o razmnožavanju biljaka i prirodnim mehanizmima koji stvaraju njihove varijacije i obezbeđuju održavanje i propagaciju povoljnih odlika, višestruko su nam se vratila kroz razvoj tehnika poboljšanja biljnih kultura, kojima možemo da zahvalimo za ogromno bogatstvo biljnih sorti, koje su odavno postale deo naše svakodnevice, kako tradicionalnih, tako i savremenih. Danas su nam, međutim, sva ova nakupljena saznanja udružena sa mogućnostima koje nagoveštavaju savremena molekularna biologija i genetika, potrebnija nego ikad, u velikom zadatku da očuvamo biološku raznolikost naše planete i obezbedimo zadovoljavajuće izvore hrane za narastajuće čovečanstvo, na način koji neće biti razoran po prirodne ekosisteme i time ugroziti našu kolevku i dom.
eu quero passar, pois o samba está animado. Oh, eu quero em samba, este samba que é misto de maracatu. Em samba de preto veio, samba de preto tudo. Mais que nada, um samba como este é tão legal. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
Naučne vesti.
Britanski naučnici iz univerziteta u Liverpoolu, Cambridgeu i Nottinghamu otkrili su potencijalnu vezu između parazitskih oboljenja, hronične opstruktivne bolesti pluća i jedne retke genske varijante koja je u većoj meri prisutna kod stanovnika Severne Evrope. Reč je o varijanti gena koji kodira alfa-1 antitripsin, veoma važan zaštitni enzim čija aktivnost ograničava razmere oštećenja plućnog tkiva tokom zapaljenskih reakcija izazvanih kako mikroorganizmima, tako i toksičnim uticajima kao što je duvanski dim. Odavno je poznato da nedostatak ovog enzima predisponira svoje nosioce ka razvoju hronične opstruktivne bolesti pluća, jednog od čestih oboljenja današnjeg doba. Sada su britanski naučnici pokazali, ispitujući uzorke krvi dobrovoljnih davalaca, da jedna retka varijanta alfa-1 antitripsina ima osobinu da se specifično vezuje za antitela koja pripadaju imunoglobulinima klase E. Upravo ona antitela koja igraju glavnu ulogu u odbrani od parazita, ali i jednom tipu alergijskih reakcija. Istraživači su također pokazali da takav alfa-1 antitripsin štiti antitelo od razgradnje, pospešujući njegovu aktivnost, ali se sam u tom procesu troši, ostavljajući plućno tkivo slabije zaštićenim od enzima proteaza. Po svoj prilici relativno češće zastupljenost opisane genske varijante kod stanovnika Severne Evrope nastala je prirodnim odabiranjem usled povoljnog uticaja na odbranu od parazita, koji su nekada predstavljali daleko neposredniji problem od hronične opstruktivne bolesti pluća, naročito u eri pre uvođenja duvana u Evropu. Danas je, međutim, obratno. Usled smanjene učestalosti parazitskih infekcija, značajniji su nepovoljni uticaji iste genske varijante, koji se potencijalno očituju uvećanjem rizika hronične opstruktivne bolesti pluća i plućnog emfizema. Južnoafrički istraživači, uključeni u projekat Kvaga, objavili su da su praktično ostvarili cilj da vrate u život kvagu, podvrstu zebre koja je izumrla 1883. godine kao žrtva besomučnog lova. Najupadljivija razlika između kvage i zebre leži u odsustvu pruga na zadnjem delu tela. Genetičke razlike su, međutim, po svoj prilici dovoljno male da omoguće povratak kvage selektivnim sparivanjem zebri koje nose određene odlike. Nakon 30 godina napora, naučnici su uvereni da su u petoj generaciji dobili zebre koje se po svim merilima mogu nazvati kvagama. Kako bi ipak naglasili da nije reč o nekadašnjim kvagama koje su iščezle, savremene kvage dobile su ime Rau kvage, po Reinholdu Rau, vizionaru koji je započeo projekat, koji je sada na putu da urodi deekstinkcijom kvage. Naučnici napominju da Rau kvage nisu neplodni hibridi poput muve i mazge, već vijabilna podvrsta, da u njihovom dovođenju na svet nije korišćen nijedan vid genetičkog inženjerstva, kao i da cilj poduhvata nije menjanje prirode, već samo pokušaj popravke jednog delića ogromnog razaranja koje je priredio čovek.
Son cava sous le bras, en pleine nonchalance, un peintre en bâtiment de moyenne importance, en ce jour de congé, traîne son anatomie, un sourire irradiant, sa tête de lundi, chaque jour son visage, mais le même paysage, défilant continu, c'est le train-train absolu. Une fois bien maquillée, sa tête de mardi, l'ouvreuse de cinéma, ressasse les images qui se sont projetées dessus son blanc corsage, espérant pour demain d'une heure inédite. Aujourd'hui mercredi, demain jeudi c'est batte. Tous les gens que je croise ont la tête adéquate, tête blonde, tête brune, ainsi bien galvanisée, jour après jour au rythme des calendriers. Chaque jour son je réveille ma tête des dimanches, journées emblématiques où la semaine calanche dans une interminable fin d'après-midi. J'attends impatiemment ma tête de lundi. Chaque jour son visage, mais le même paysage. Les filants continuent, c'est le train-train absolu.
To tražili.
Dragi slušalci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da pronađemo sažete odgovore na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa i dalje glasi Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta je solaris@rts.rs. Za Za danas smo odabrali pitanje zbog čega se mesec udaljava od Zemlje i kako su naučnici za to doznali. Svake godine prečnik mesečeve orbite, koji iznosi oko 384.000 km, u proseku poraste za oko 3,8 cm. Razlog leži u tome što međudelovanje Meseca i Zemlje gravitacionom silom, koje dovodi do plime i oseke, izaziva i gubitak određene količine energije putem trenja. To trenje neznatno usporava Zemljino okretanje oko svoje ose, ali i Mesečevo orbitalno kretanje, što usled zakona održanja ugaonog momenta rezultira povišenjem Mesečeve orbite. Tako možemo da očekujemo da će za 100 godina dan biti duži za oko 2 milisekunde. Navedeni efekat razmene energije je i razlog zbog kojeg se Mesec i Zemlja već dugo nalaze u stanju plimske povezanosti. Matematički opis plimskih sila i njihovih efekata prvi je precizno opisao krajem 19. veka George Howard Darwin, sin slavnog prirodnjaka Charlesa Darwina. Međutim, još je Edmund Halley 1695. primetio da mesec na izgled ubrzava orbitalno kretanje za vreme pomračenja, što je zapravo poticalo od usporenja zemljine rotacije. Taj efekat je 1748. prvi izmerio Richard Dantorn. Neposredno i veoma precizno merenje udaljenosti između Meseca i Zemlje postalo je moguće kada su astronauti misija Apollo postavili na površinu Zemljinog saputnika posebna ogledala, o koja se odbija laserski svetlosni snop upućen sa Zemlje. Pošto je brzina svetlosti konačna, vreme koje je potrebno snopu da načini povratno putovanje služi naučnicima da lako izmere razdaljinu. Na kraju pomenućemo i da je udaljavanje Meseca od Zemlje pružilo inspiraciju za jednu od duhovitih priča u zbirci Kosmi komike italijanskog pisca Itala Calvina, koju vam u svakom pogledu iskreno preporučujemo. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tormajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.